ንሎሚ ሓሙስ 9 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም። ኢራን ነቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተካይዶ መጥቃዕታት ምላሽ ንምሃብ መጻ ብሆርሙዝ ዳግም ከምዝዓፀወቶ ኣፍሊጣ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ኩናት ንሓፂር እዋን ደው እኳ እንተበለ ወነንቲ ተሽከርከርቲ ዋጋ ነዳዲ ንኽጎድል ንኣዋርሕ ክፅበዩ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ዶክተራት መጠን ክታበት ብምጉዳሉ ኣውስትራልያ ካልእ ኣገዳሲ ወቕቲ ሰዓል ከይተዳልወት ተሪፋ ኣላ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ካብ ሓሙስ ኣሜሪካን ኢራንን ተኽሲ ደው ካብ ዘብላ ንድሓር ጥራይ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብውሕዱ 254 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 1,000 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ንበይሩት፣ ሲዶንን ገለ ክፋል ስንጭሮ ባካ ዝርከቡ ዓበይቲ ህንፃታት ደማሲሱሎ። እቲ ግጭት ካብ ዝተጀመሮ ልዕሊ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ሂወት ዘድሕኑ ሰባት ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ኣብ ዝበፅሕሉ ቁፅሪ ምዉታት ኣዝዩ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ኣብ ሊባኖስ ኢምራን ሪዛ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰላማውያን ሰባት ነቲ እናኸፍአ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይገልጽ።
Around 2:15 local time, the IDF reported carrying out a wave of over 100
በቲ ናይቲ ከባቢ ሰዓት ኣቆፃፅራ 2:10 ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ን10 ደቂቕ ዝኸውን ኣብ ሓደ ቦታ ልዕሊ 100 ደብዳብ ከም ዝፈፀመ ፀብፃብ ኣቕሪቡሎ። ስለዚ እዚ ዘገርም ነገር እዩ፣ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ደረጃ ናይዞም ዝተጠቕሱ መጥቃዕትታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ተቐቲሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሆስፒታላት ኣቕሉ ይጸይብዎ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ እስራኤል ንህዝቡላህ ዒላማ ብምግባራ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከም እትቕፅሎ ድሕሪ ምግላጹ ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤል ኣብቲ ምስ ኢራን እተካይዱ ዘላ ናይ ዝርርብ ተኽሲ ደው ምባል ሊባኖስ ክትኣቱ ጸዊዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ማለት ቀንዲ መንጎኛ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ሊባኖስ ከም እተጠቓለለት ኣብ ፈለማ ገሊጹ ነይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንክልተ ሰሙን ዝፀንሕ ምቁራጥ ተኽሲ ንሊባኖስን ንኢራንን ዝምልከት ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣላ። ሚኒስተር ምክልኻል እስጳኛ ማርግሬታ ሮብለስ ቦገና ብዛዕባ እዚ ከም ዘተሓሳስባ ኣፍሊጣ። እቲ ትማሊ ብዛዕባ ምቁራፅ ተኽሲ ተዘርበ ዜና ኣወንታዊ እኳ እንተኾነ ንሊባኖስ የጠቓልል ተኽሲ ደው ምባል ግና ኩሉ ኣይክእልን እዩ። በይኑ ዝግበር ተኽሲ እውን ኣኻሊ ይኮነን ሰላምን ኣህጉራዊ ሕጋዊ ስርዓትን ክዕረ ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ነቲ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ተካይዶ መጥቃዕትታት ምላሽ ንምሃብ መጻቦ ሆርሞዝ ዳግም ከም ዝዓፀወቶ ኣፍሊጣ። ቴሄራን ኣቐዲማ እቲ መጻቦ ብመንጎኝነት ፓኪስታን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብትራኸበሉ ዘላ እዋን ንዝቕፅል ክልተ ሰሙን ክፉት ኮይኑ ንክቕፅል ክትሰማዓሉ ምዃና ሓቢራ ነይራ እያ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ነቲ ስምምዕ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ነቲ ቀንዲ ማያዊ መስመር ዝኾነ ናይ ነፃ ምምሕላፍ ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ ሓቲቱ። ናይ ኢራን ኣምባሳደር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓሊ ባህሬኒ እስራኤል ንተግባራታ ፍሉይ መልሲ ከም ዝህልዎ ክፅበ ኣለዋ ኢሉ ነቲ ኩነታት ከም ዝሓላልኮ ርግፀኛ እየ። ገለ ሳዕቤናት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኩሉ ወገን ነቲ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ብኩሉ ሸነኻቱን መዳያቱን ከተግብር ተስፋ ንገብር። ዋብ ቃል ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተገብረ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣለዮ ክብል ገሊጹ። ዝርርብ ሰላም ሩስያ ዩክሬንን ኣሜሪካን እተተሓሓዘ ካብ መወዳእታ ለካቲታት ሒዙ ብተደጋጋሚ እዩ ተናዊሑ። ዲሜትሪ ፖስኮቭ ሩስያ ኣብ ኢራን ዘሎ ዕረብቲ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዳግም ንምጅማር መገዲ ክኸፍት ተስፋ ከም እትገብር ገሊጹ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማርለስ ምስ ጃፓናዊ መዘንኡ ሽንጂሮ ኮይዙሚ ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ፀጥታ ተዘራሪቡ። ኣብ እዋን እቲ ምብፃሕ ሰሜን ኮርያ ናብ ቶክዮ ብዙሕ ናይ ቀረባ ርሕቀት ብላስቲክ ሚሳይላት ናብ ባሕሪ ተኩሳ። ሚስተር ማርለስ ኣብ ዓለም ኣብዚ ዓለም ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ነገራት ንኣቓልቦ ወሲዱሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓስፊክ ምትኳር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ
እዚ
ሎሚ ሰሜን ኮርያ ዝወንጨፈቶ ሚሳይል ነቲ ኣብ ኢንዶ ፓስፊክ ዘጋጥመና ዘሎ ብድሆታት ዘዘኻኽር እዩ። ሃገራት ኢንዶ ፓስፊክ እውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ብድሆታት ምትኳረን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዶክተራት መጠን ክታበት ብምጉዳል ኣውስትራልያ ካልእ ኣገዳሲ ወቅቲ ሰዓል ወይ ኢንፍሉዌንዛ ከይተዳለወት ተሪፋላ ክብሉ ብምጥንቃቅ ነዚ ሓድሽ ብቕልጡፍ ዝዝርጋሕ ዘሎ ቫይረስ ንምቁፅጣር ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም። ልዕሊ እቲ ኣብ 225 ዝነበረ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን በቲ ሕማም ተለኺፎም ኣብ 225 ወቅቲ ኢንፍሉዌንዛ ዳርጋ 1740 ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብ 226 ድሮ ኣስታት 29,000 ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ጉንፋዕ ተታሒዞም ኣለው። ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ሕማም እዚ ዝተረኣየሎም ከዓ ዳርጋ ፍርቆም ኮይኖም እዮም። ኣብ ሮያል ኣውስትራልያን ኮሌጅ ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና ኣደ መንበር ናይ ቪክቶርያ ግዝኣት ዶክተር ኣኒታ ሙኖዝ መጠን ክታበት ኣብ ሓደ ወቅቲ ክሳብ ክንደይ ሕማቅ ከም ዝኸውን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ መፍለጢ እዮም ትብል። እንተኾነ ሃገራዊ ማእከል ምርምር መከላኸልን ሓላፊ ምክትታል ጥዕናን ከም ዝሓበሮ ቁፅሪ ናይቶም ክታበት ሰዓል ዝወሰዱ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ካብ 220 ልዕሊ 400ታዊ ከም ዝወሰኸ ሓቢሩ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ኩናት ንሓፂር እዋን ደው እኳ እንተበለ ብወነንቲ ተሽከርከርቲ ዋጋ ነዳዲ ንክጎድል ኣዋርሕ ክፅበዩ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጥ ተኽሲ ኣብ ፈለማ ዋጋ ነዳዲ ጎዲሉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ግን እቲ ንሓደ ሕምሲት ግሎባዊ ቀረብ ነዳዲ ዝሽፍን ምኽፋት መፃዊ ብሆርሞዝ እንደገና ምጅማሩ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣት ይርከብ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ነዳድን ናፍጣን ዋጋ ቀልጢፎም ክጎድሉ ኣይክኣሉን። እዚ ምስ ዓለማዊ ሰንሰለት ቀረብ ነዳድን ሓያል ዘቤታዊ ጠለብ ናይተን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ግሉፅ ኮይኑ ኣሎ። ሚኒስተር ፀዓት ክሪስ ባውን ጠለብ ነዳዲ ብፍላይ ከዓ ናፍጣ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነን ኣብ ኣገዳሲ ቦታታት ቀረብ ከም ዝዝርጋሕን ገሊጹ።
We are continuing to deal with very high demand for diesel in particular, other fuels as well, but particularly diesel.
ናይ ኩሉ ዓይነታት ነዳዲ ብፍላይ ድማ ናይ ናፍጣ ኣዝዩ ልዑል ጠለብ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ዞባታት ኒው ሳውት ዌልስ ዘሎ ናይ ቀረብ ሰንሰለት ኣብዚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ናይ ዘራእቲ ወቅቲ ፀቕጢ ፈጢሩሎ። ንሕና ድማ ምስ ኢንዳስትሪ ብምዃን ንሓረስቶት ናፍጣ ንምቕራብ ምህርቶም ኣብ መሬት መታን ክዘርኡ ንፅዕር ኣለና። ይኹን እምበር ፅቡቅ ዕብየት እውን ገይሩ እዩ። ነዳዲ ናብቲ ዝድለ ቦታ ከም ዝውሕዝ ንምግባር ዝያዳ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ። ዜና ቅድሚ ዘምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ደበና እዩ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23። ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 26። ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22። ኣብ ካምቤራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29። ኣብ ብሪስበን ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 30። ኣብ ዳርዊን ክዘንብ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 52 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።